Har du sett? Real Madrid la oss tydeligvis aldri memoet om at dette skulle bli den tetteste og mest spennende La Liga-sesongen på mange år. De er mye bedre enn det de fikk beskjed om å være. Eventuelt er det lag som Atletico og Barcelona som har glemt at de i alle fall skulle være litt gode.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 187 av det ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik, på Lindeberg. Og hei forresten. Og deg, Petter Veland, i Spydeberg. Hei.
Hallo, fra et berg til et annet.
Hei, gode berg. Og det ene er på, og det ene er i.
Og, det og dagens gjest er Henning Berg. Nei.
Mm. Nei. Vil du ha sagt i eller på Henning Berg?
Jeg hadde sagt hei, Henning Berg.
Jonas er ikke med oss i dag heller. Han har hovedverk. I dag heller, sier jeg. Han gikk glipp av en Patreon-episode i den forrige midtveka på grunn av et julebord som han enda ikke har kommet seg helt ifra. Eller i alle fall så hadde han hovedverk i dag også. Men vi får vel ta oss gjennom dette, jeg og du da, Petter. Burde klare
ja, det? Ja, vi får gjøre det. Vi får gjøre det. Og jeg tenker jo at jo færre kokker, jo mindre søl, er det ikke det man sier?
Nei, ikke helt. Men det er vel omtrent det man sier implicit. Og så har jo dette vært en grei La Liga-runde å samtale om, selv om ja, det var nok en obligatorisk døll kamp fredag kveld. Sannsynligvis også i kveld mandag blir det en heller mindre innholdsrik kamp. Det spår i alle fall jeg. Det er Cadiz mot Granada, som jeg ikke har fått sett enda.
Ja, det høres dølt ut, det gjør det.
Ja, interessant for de interesserte. Interessant, nei, hvordan blir det? Interesserte?
Ja.
Interessant for altså, de interesserte.
Ja, altså, hvis du lurte da, ja, jeg skal se den.
Ja, nemlig. Jeg hadde mistanke om det. Runde 17, kamp for kamp, lyder som følger. Mallorca Celta Vigo 0-0. Det var jo da fredagskampen. Men var den egentlig så lett å gjennomføre? Det var mye vind på Mallorca.
Ja, det var det. Og altså, ja, fotballkampen i seg selv var jo døll, fordi man har jo en, ikke nødvendigvis forventning alltid, men en forhåpning om at man skal i alle fall få noen situasjoner verdt å snakke om, og da tenker man jo primært skåringer. Får man ikke det, så er det kanskje noen som er så miljøskadige at de håper det blir noe dommerdramatikk, eller noe var, eller noe sånt. Det ble det jo heller ikke, men allikevel så var jo dette en av snakkisene denne runden, og det var jo nettopp på grunn av vinden, som spesielt i første omgang var så ekstrem at i løpet av de første 10 minuttene så tror jeg det ble spilt effektiv fotball i 3,5-4. Så skal det selvfølgelig sies at et av avbruddene der var jo den der nesten obligatoriske hoveddommer har ikke kontakt med resten av dommerteamet og eller var bussen, som gjorde at de måtte ut og bytte noen batteri eller et eller annet sånt. Men det var jo fordi altså poser, papir, reklame, ting bare blåste fra den ene tribunedelen til den andre. Ballen lå ikke stille når de skulle forsøke å ta faste situasjoner. Så det var på ett vis særdeles uinteressant kamp, men på et sånt litt for skrudd vis så var det også litt kult å sitte og se på, fordi alt kunne skje.
Og uansett hvordan man snur og vender på det, så spilte ikke Iago Aspas, og dermed så ble det en ny Celta Vigo-kamp uten seier med Iago Aspas på skadelista. De siste 5 sesongene så har han stått over 22 Celta Vigo-kamper. Det har gitt deg 2 seier, 6 uavgjort og 14 tap. Og ja, de har også bare 1 seier på de siste 7 seriekampene Celta Vigo, som er nummer 14 eller 15, avhengig av hvordan de gikk mellom Cadiz og Granada.
Men fortsatt så har han ikke fått fikk en godeste kodett. Men det jo også interessant, og da kan vi jo legge av til det, da, til denne Aspas-statistikken, at vi vet jo at så lenge Iago Aspas ute, så sliter Celta Vigo. Det har ikke noe å si om de spiller hjemme eller borte, det har ikke noe å si om de møter topplag midt på treet, eller et revvalag, det har ikke noe å si om kampen blir spilt på en fredag, lørdag, søndag eller mandag, det har da heller ikke noe å si om det regner, snør, om det blåser eller ikke. De er bare konstant revva uten Aspas, uansett.
Og Mallorca kom fra borteseier mot Atletico til å spille sin fjerde strake uavgjort på heimebane, faktisk. Santi Mina måtte ut på båret og har blitt skåten i hovet med ballen, ja. Altså.
Så litt ekkel ut, han fikk ikke tatt seg om. Og en av grunnene til det var jo den mest alvorlige av dem, at det så ut som at han mistet bevisstheten et lite øyeblikk der. Gikk jo heldigvis bra med han, han tilbake i trening nå, men det jo også fordi han har hendene i en sånn ny, unormal, normal posisjon, der han har låst hendene bak på ryggen for at det ikke skal bli hens, så han har jo heller ikke noen hender til å ta seg imot med.
Nei, nemlig. Men da fikk vi jo snakke ganske mye om denne dølle 0-0-kampen.
Tenk så mye vi kommer til å snakke om neste kamp, da.
Espanyol Levante 4-3. Sergi Darder, Raul de Tomas og Puado skåret for Espanyol, sistnemte skåret 2. De Frutos, Son og Morales for Levante. Levante leder både 2-1 og 3-2, men tappte altså likevel og har dermed satt ny La Liga-rekord med 25 strake kamper uten seier. Og det med er det fire ulike trenere i den 25-kampersperioden. Hvis man teker med de som har sett det imellom de som har blitt sparket, som satte ikke en etter at Paco López fikk sparken. En sånn der B-lagstrener eller noe.
Ja, da var det vel i så fall samme B-lagstrener som hadde en kamp nå før han ble permanent, så det er vel i hermetegn bare tre, det er vel Paco López som satt hele forrige sesong, og så fikk han fyken etter 8 runder nå, og da kom Javi Pereira inn, så fikk han fyken, og så var det jo Alessio Lissi som da var B-lagstrener som fikk et midlertidig ansvar, men så imponerte jo han stort med 0-0 mot Osasuna, så han fikk jo den jobben permanent.
Greit, i alle fall tre ulike trenere på denne 25-kampersperioden for stakkars Levante, som altså har sleget nå den gamle negative rekorden til Sporting Gijón, som hadde 24 strake kamper uten seier i La Liga fra 97-98. Sporting Gijón har for øvrig nå 10 strake uten seier i Segunda, så Levante og Sporting setter stadig nye negative rekorder. Det er klubbrekord for Sporting Gijón for øvrig, med 3 strake uten seier i Segunda. Mykje å holde styr på. Ja, er det noe det. Du vil legge til i denne kampen her?
Ja, altså vondt ble det verre da Skodran Mustafi måtte ut med skade. Han er ute i, det snakker om måneder, mer enn uker. Så det gjør jo at det er forsvaret som lekker som en sil der. Nok kommer til å ta inn litt mer. Og så synes jo jeg da, det kan godt hende at jeg er alene om dette her, men jeg synes jo fortsatt det er litt morsomt at det er Levante som nå har blitt vant til å ikke vinne fotballkamper.
De ligger sist. Med 8 poeng.
Og det er det eneste laget i topp 5-ligene som nå ikke har vunnet en eneste kamp i serien denne sesongen, etter at Håvard Nilsen sikret 3 poeng for Grøyta Fyrt på søndag.
Alaves, Getafe 1-1. Enes Onal sendte Getafe-ledelsen. Joselu selvfølgelig utlignet for Alaves. Det er femte gang på rad at disse to spiller uavgjort. Det blir enten 1-1 eller 0-0. Ikke så kjempemykje å si om den kampen heller, annet enn at Kike Sanchez Flores, altså Getafe-treneren, har kjørt nå den samme elveren i 4 strake kamper. Han er den første Getafe-treneren som gjør det i primære sammenheng.
Ja, men det er nettopp det. Altså, hvis vi hadde hatt en sånn La Liga Loca spesial før en serierunde, og vi hadde hatt en sånn den 17. serierunden kamp for kamp før den blir spilt, og vi hadde sagt på forhånd her at Ja, men nej, men vad ska vi förvänta denna kampen här då? De plejer att spela uavgjort. Ganska få mål. Visst det någon som skårar så må det vara Enes Ünal och Joselu, och så kommer ett rött kort på tampen och så Getafe köra samma elva. Nästa.
Ja, Kiki Sanchez Flores hade för övrigt karantene här. Efter att ha klickat i vinkel i förra måndagskamp som självklart inte 0-0 mot Athletic.
Ja, det var nog så våldsamt där.
Hur många kamper fick han i karantene där?
Han fick bara två faktiskt.
Ja, okej. Okay. Men då är han heller inte på bänken nästa gång. Getafe spelar 0-0 mot Osasuna hemma i helgen.
Hörs plausibelt ut.
Valencia Elche 2-1. Gedes och Piccini skårar för Valencia. Boye för Elche. Här står det ju 1-1 till slutminuten. Det blir alltid mål i slutminuten på Mestalla. Piccini skårar sent och vart med det matchvinnar med sitt första mål sedan 2018. Och det betyder 6 raka kamper utan tap för Valencia som är helt uppe på 20:e plats. Bara 2 poäng bak Europa Cup och bara 4 poäng bak Champions League.
Ja, det är helt... Den... Ja, det är helt rått. Alltså det är liksom det stinker Conference League av detta här, vet du. Men kanske är det det som liksom är det nya, den som nya som klistrar lappen vi ska sätta på Valencia när vi ska tippa tabelltips och så vidare, att istället för 12:e plats kling så är det sån ja, men det är Conference League. Kanske det blir, alltså kanske Valencia blir Conference League sitt svar på Europa. Nej, Sevilla i Europa League.
Ja, har inte blivit enig om man kallar det konferensligan.
Konferenseligan, beklager.
Chris Robin Eriksen skriver till oss att Sillesen noterade sig för sin andra målgivande i La Liga-karriären. Och då har han lika många målgivande som Marc-André Ter Stegen. Och det är bara Dodo Awate som, av Kipra då, som har flera målgivande än han.
Jag har inte checkat det 100% i detalj, men jag tror han har lika många som Eden Hazard.
Det kan stämma. Jag ser på den här statistiken att Yassin Bono har 2 målgivande.
Han har skorat mål i tillägg. Yassin Bono hade ju en målgivande tidigare denna säsongen. Han.
Ja, det var det jag tänkte. Han har ju massa målpoäng då, Yassin Bono. Ivan Cuellar har 2 målgivande också.
Hej!
Aj, aj, aj.
Han fått det för dröjning av 10? Att så mycket dröjning av 10 faktiskt har betytt att de har tagit 1 poäng? Och så har han fått... liksom som assist för det.
Det kan gå till ända. Det kan gå till ända. Elche hade en ball nästan över linja efter att Piccini hade skårat, men där har det blivit en del sån kontroverser runt videodömning, för det att i Spanien så har inte man mållinjeteknologi. Man ska liksom frysa bilden i det ballen är enten över eller inte över linja, och så ska videodomar se om den ballen är inne eller ej. Och så menar någon att bildet vart fråse på ett lite för tidligt tidspunkt, så att ballen var inte inne då det var, bildet var fråse. Men man skulle ha latt det gå ett tidigt sekund längre, då hade ballen varit inne.
Ja, det er rart med det, og så skal vi sitte her og snakke om at det ene er mer riktig enn det andre. Altså, det er jo egentlig bare en konklusjon her, det er jo at goal line technology burde jo så definitivt ha vært på plass. For det er jo sånn at det er jo egentlig, altså, jeg vet at man liksom pleier å dra litt på når man liksom skal latterliggjøre litt sånn, men det er jo sånn nesten at en hel verden sitter og ler av La Liga, som skal proklamere seg selv som den kuleste og beste og største ligaen i verden i konkurranse med Bundesliga og Serie A og Premier League, og så har man ikke engang det enkleste verktøyet på plass. Altså det er jo mye mindre... hassle med det. Det er jo mye mindre kontroverser rundt det. Jeg er klar over at det koster penger, men er det noe La Liga ikke kan si at de ikke har noe, så er det jo penger etter den CVC-avtalen. Det burde jo stått på altså, punkt 2 på den CVC-avtalen. Altså punkt 1, få den gjennom. Punkt 2, skaff goal line technology.
For av alt som har med videodømming å gjøre, så virkar det som det är väldigt liten motstånd bland folket för akkurat mållinjeteknologi. den er ukontroversiell å innføre, liksom.
Ja, definitivt. Men på grunn av det da, altså, utifra de bildene man ser, så synes jeg det vanskelig å konkludere med at den var inne. Fra noen vinkler så kan det se sånn ut, og så er det sikkert noen som har et sånn heimesnekret dataprogram der de trekker noen linjer som ser ut som at de er rette, og så kan man konkludere med at ballen var 2 centimeter innenfor, men på bakgrunn av dette her så ble jo Cristiano Piccini matchvinner, og du var jo inne på det, Magnar, at han skåret sist i 2018. Det var jo mot Huesca med Francisco som trener den gangen.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Athletic Sevilla 0-1. Thomas Delaney matchvinner for Sevilla, som er nummer 2 på tabellen. Athletic sløser bort så mange sjanser for tiden at til og med Sevilla vinner på samme mes. 3 ganger fikk Athletic store sjanser etter feil i Sevilla-forsvaret her. Det er jo nesten utrolig.
Det er helt vilt. Altså, spesielt Diego Carlos hadde en del rare involveringer der. Yacine Bono også, men det er klart han gjorde det jo godt igjen. Se opp, da har en statistikk her nå på de siste kampene til Athletic. Så har de altså skåret 0 mål på 56 avslutninger. 10 av de har truffet innenfor stengene, men keeper har reddet de. 21 av de har blitt blokkert på vei mot mål. 22 har gått utenfor eller over, og 3 har truffet stolpen, deriblandt 2 da mot Sevilla. Og så tenkte vi jo etter den kampen mot den midtukekampen mot Real Madrid, så tenkte vi at dette her er vel noe av det drøyeste hva angår det å skape store målsjanser uten å score. Men da var det jo primært på grunn av at Thibaut Courtois plukket alt. Men nå var det jo kombinasjonen av at Yacine Bono tok det som gikk innenfor, og at de er fullstendig revva på siste tredjedel.
8 seriekamper på rad uten seier for Athletic, som bare har skåret 1 mål på de siste 6 kampene. Og på de 17 seriekampene som de har spilt, så har de altså skåret 13 mål. Det er det lågeste antall skåringer siden 1984 på dette tidspunkt av en sesong. Abrahamsen følger opp sitt spørsmål fra forrige veka og ber oss snakke om Athletic Club nå. Jeg husker ikke helt hva han spørte om da. Men det var jo dette med, liksom, med tanke på basket policy og sånt, hvor mye kan man egentlig forvente av Athletic, og er ikke det liksom en sånn midt på tre lag sett ut fra spillermaterial. Og det jeg tenkte var litt interessant å nevne i alle fall, det at Athletic er jo på en måte avhengig av å ha en god generasjon av spillere for å være gode og kjempe opp i toppen og ta en topp 4 plassering i ny og ned, liksom, som de gjorde under Bielsa i sin tid. Og er rett og slett denne generasjonen av Athletic-spillere ikke gode nok?
Altså gode nok, da tenker du for eksempel på å pushe en topp 6 plassering, da, altså Europa Cup Sil?
Noe sånt.
Ja, jeg synes de har spillere nok til det. Altså når man ser på den elveren de kan mønstre da, altså de har den spanske landslagskeeperen i mål, og så vet jeg at det er veldig mange som, altså hver gang navnet til Unai Simon kommer opp, ser sånn, haha, husker du det han gjorde mot Kroatia i EM? Men han er kjempegod, og hadde det ikke vært for han, så hadde det låget enda lenger nede. De har et knallsterkt stopperpar i Yeray Alvarez og Inigo Martinez. Så skal det riktig nok sies da at jeg synes de har slitt veldig av at Yuri Berchiche og Ander Kapa ikke har spilt noe som helst denne sesongen. Yuri Berchiche er jo på grunn av at han har vært skadet, dessverre. Og det er faktisk en av de tingene som... eller ikke en av de tingene, men det er faktisk litt sånn underkommunisert hvorfor han... ikke har spilt enda denne sesongen, fordi det er jo veldig mange i og rundt klubben som sier at alle disse skadeproblemene som Juri har hatt, det er etter alle solemerker, da, det er jo begrenset hvor hardt man kan felle en dom fordi det er lite forskning på det og så videre, men konklusjonen der er at Juri Benchiche fortsatt sliter med etterdønninger av koronainfeksjonen som han fikk, lurer på om det var høsten i fjor. Og etter det så har han liksom han har blitt skadet med en gang han har kommet tilbake etterpå, og de testene som man gjør på lunger, oksygenkapasitet og muskelfiber og så videre er markant dårligere enn noen hva det var for et år siden. Okay. Så det skal jo selvfølgelig også tas med i ligningen her, og så andre kapper, da må du rett og slett bare spørre Marcelino neste gang du snakker med han, Magna, hvorfor han ikke spiller. Jeg skjønner ikke det. Altså, Oscar De Marcos var god for 10 år siden, ikke noe lenger, og Inigo Lekue, han er så grå at hvis han står foran en vegg som er grå, så ser du ikke Inigo Lekue. Nei. Og altså, Iker Muniain, han er den spilleren i La Liga, faktisk helt, helt i toppen i topp 5-ligene også, som skaper flest sjanser i etablert spill og på dødball. Og så har vi jo snakket om Iñaki Williams. Jeg synes det er ufattelig at han får så mye tillit som han får nå, for nå har han, nå er det vel 8. sesongen på rad, at vi sier at ja, han er rask han, og han har spilt snart 700 kamper på rad i La Liga, og han er sykt at han ikke blir skadet, det er kjempeprestasjon og så videre, men han er jo vaksinert mot å score mål.
Trippel vaksinert mot scoring Iñaki Williams.
Altså, det, der er det boosterdose der.
Sevilla har et tap på de siste 9 seriekampene. Det kom mot Real Madrid, som er det eneste laget som er framfor deg på tabellen. Og så har vi fått et interessant spørsmål her fra Observange Platum, som skriver, er det en vinn-vinn-situasjon for Real Madrid at Sevilla nå skal møte Atletico og Barcelona kommende veka? Dobbelt Sevilla-tap vil trolig parkere nok en titelutfordrer, mens dobbelt Sevilla-seier vil definitivt parkere de to største rivalene.
Kan jo men si hei, det alternativet man ikke tar med der er at Sevilla spiller uavgjort mot begge, og så sparker alle bein på hverandre, og så er Real Madrid enda lenger foran alle sammen.
Ja, og det han ikke nevner er at det er en gunstig situasjon for Real Betis, som kan klatre forbi Sevilla og komme ja. Nærmere Real Madrid, kanskje.
Ja, men, det er det også, Kras. Ja.
Mm. Men poenget her er at Sevilla, de møter Atletico og Barcelona i de to neste kampene før jul, og det er bare et par dager mellom de to, Bjerg.
Ja, det er det. Det er søndag og onsdag, ikke det det? Så det... Nei, vent. Nei, lørdag og tirsdag.
Ja, det er 18. Ja. Og 21.
Ja, riktig. Vil jo påstå at hvis man skal peke på en favoritt i de to oppgjørene, så vil jo nesten peke litt på Sevilla i begge.
Ja. Men du vet at de ikke vinner begge.
Nei, det gjør de ikke.
Villarreal, Rayo Vallecano 2-0. Aissa Mandi og Gerard Moreno skårer for Villarreal. Sistnevnte skårer på straffe. Moreno fikk der sitt andre seriemål for sesongen. Det var sånn at jeg måtte dobbeltsjekke, for det trodde jeg nesten ikke på det. Og det var hans første scoring på 2 måneder. Han har jo slett med skade de 2 månedene der. God veka da for Villarreal, som slo Atalanta og gikk videre i Champions League, og følte opp med 3 poeng mot Rayo. Og Villarreal slo Atalanta, som slo Juventus, som er Villarreals neste motstander, og det burde jo bli... Ja,
altså all matematikk her tilsier. all matematikk tilsier at der kommer det til å bli en gul seier, men ja, altså det er jo litt sånn på andre forsøk så går det for Villarreal sin del. Altså hvis den kampen mot Atalanta hadde blitt spilt i Bergamo på onsdagen, da er jeg helt sikker på at Atalanta hadde tatt det, men så ble det på torsdag, det ble på Unai Emery i dagen, så da gikk det. Og så skulle jo Villarreal da egentlig møte Manchester City, og så ble det trekning på nytt, og så ble det Juventus i stedet, og det, der ble det jo også bedre klaff på dag nummer 2.
Vi får komme tilbake til dette med Champions League og Europa-liga-trekning for den del litt senere. Parejo spilte her sin 400. kamp i Primera og hadde sin 59. målgivende passning ifølge Pedrito Numeros. Dette teller sikkert ulike folk på forskjellige vis, men ja. Han har et høyt antall målgivende i alle fall.
Det har han. Vil du ha en bitteliten quiz?
Ja.
Det er 4 spillere som er aktive, som er mest skårende spiller i sin klubb i La Liga-historien. Da har jeg jo på mange måter hintet frem på at Gerard Moreno for Villarreal er den ene av de da, men tar du de 3 andre?
Jeg klarer i alle fall Joselu for Alaves.
Ja, det er riktig. Og så er det to til. Og de er, ja, naturligvis da, i og med at de er mest skårende i sin klubb i La Liga-historien, så er de, altså hvis vi hadde hatt sånt register over spillere som har blitt nevnt i La Liga-lokka-episoder, så tror de, ja, jeg tror disse to har nevnt i stort sett alle episoderne vi har spilt inn siden 2017.
Jo, men skal vi til Getafe?
Nei, det skal vi faktisk ikke. Fordi
Granada?
Nei. Nei, vi skal ikke dit heller. Altså, fellesnevneren der i så måte er jo Jorge Molina. Han er jo mest skårende for Getafe, men han er jo i Granada. Så de er fortsatt i den klubben.
Men Iago Aspas da? De er mest skårende
for. Iago Aspas er riktig for Celta Vigo.
Og så er det Levante, Morales.
Og så er det Morales. Helt riktig, 4-4. Eller 3-3.
Ja, jeg tror ikke 2-4.
Den første fikk du gratis.
Også Sona Barcelona 2-2, Nico González og Esabde skåret for Barcelona, David Garcia og Jimmy Abela for Osasuna. Vi kommer tilbake til den. Real Betis, Real Sociedad 4-0. Alex Moreno med to mål for Real Betis, hans første dobbelt i premiera sammenheng. Og Juanmi skåret igjen, og Nabil Fekir gjorde like så. Det betyr altså at Real Betis i nummer tre på tabellen, og da har vi fått et lite spørsmål fra Real Betis supporter Styrmann, som spør hvordan kamp kommer smellen for Real Betis? Dette kan jo umulig være.
Ja, jeg skjønner godt at det spørsmålet kommer. Det hadde jo vært litt sånn typisk da, om La Liga Loka kjeledeggene Real Betis og Nabil Fekir går på en kjempesmell når de skal til San Mamés og møter gør kjedelig atletikklubb kommende helg.
Ja, nemlig.
Det hadde jo vært litt typisk.
Jeg ser før meg en smell i januar på Real Betis, at det liksom fullfører 2021 i den stimen de er i, og så starter et nytt år, og da er det et nytt gammelt Betis.
Tilbake til normalen, liksom. Ja, altså, ja. Det er jo, de har jo vunnet 28 kamper i dette kalenderåret her. Det er jo tangering av deres mest suksessrike år. Det var jo 1997. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var vel det, kan det ha vært den siste og nest siste sesongen der det da ble spilt 42 kamper, så da hadde de jo enda flere muligheter til å ta seier. De har jo, er det tre kamper de har igjen? Eller er det to?
To.
Nei, det er vel bare to for Real Betis, det er Atletico, så er det den cup-kampen som er nå i midtuke. Den bør de jo vinne.
Ja, sant, så den ene kampen her mot Talavera fra tredje nivå i Copa del Rey, den gjør at de får sitt beste kalenderår i antall seire noen gang.
Ja, og vet du, Magnar, hvem som er direktør i Talavera?
Nei, det vet jeg altså ikke. Men skal vi tippe noe? Gaiska Tokero?
Ja. Nei, men han er like kul, og han hadde sin prime i La Liga på samme tid cirka som Tokero, men i en annen rolle. Altså ikke rolle på banen, men en annen rolle i fotballen.
Del Nido.
Nei, det er ikke en tidligere president, det er en tidligere dommer. Hvis jeg sier han med sleiken.
Ja, Muñiz Fernández.
Helt riktig, César Muñiz Fernández. Så han hadde altså da gått fra å drive en fiskerestaurant på stranda i Santander, eller var det Gijón?
Det var Gijón.
Det var Gijón, ja. Til å nå bli direktør i Talavera.
Ah, fantastisk. Ja, Betis er altså på tredje plass. Nå er det 4 poeng framfor Real Sociedad, som er nummer 5. Og Betis har altså ikke spilt i Champions League siden 05-06-sesongen, bare sånn at det er sagt. Real Sociedad har spilt 4 strake seriekamper uten scoring, og de topper jo tabellen før disse 4 kampene. Det er kollaps. Men vanskelige forhold, alt er det.
Ja, det er det. Det er det. Men det er jo gøy da at Betis er god samtidig som Sevilla er er gode. Altså, Sevilla har jo hatt sin nest beste sesongstart gjennom alle tider, er det vel? Real Betis har jo nå sin beste sesongstart siden 96-97-sesongen, så det at de driver og kniver med hverandre samtidig, det resulterer jo da, ifølge Mr. Chip, at det er første gang noensinne at Sevilla og Betis er topp tre etter så mange spilte kamper. Det har aldri skjedd før.
Oi. Siste kamp som vi ikke har snakket om nå er Real Madrid Atletico som endte 2-0. Oi,
men skal vi, nei, vi må hylle Manuel Pellegrini enda litt mer, og nå er det ikke bare fordi han ser ut som en million i Kelme grilldress, og fordi han er ingeniør, og fordi han er 89 år gammel, men nå er det rett og slett på bakgrunn av de tallene som han leverer, fordi han er den treneren gjennom historien til Real Madrid med høyest vinnerprosent i La Liga med 82. Han er den treneren i Villarreal sin La Liga-historie med høyest vinnerprosent med 48. Han er den treneren med høyest vinnerprosent i La Liga i klubbhistorien til Malaga med 42%, og nå er han pinadø meg det i Betis også med 52%.
Nesten litt undervurdert han.
Ja, der tror sånn du kan stryke, der kan du stryke nesten med jævlig.
Ok.
Han er jævlig undervurdert.
Han gjør ikke et stort nummer av seg heller.
Nei, han gjør ikke det.
Med et par unntak.
Etter ja, denne... han hadde litt sånn gretten gammel gubbe-tendenser etter den hjemmekampen som de ikke vant når det var mye drøying av tid.
Ja, også da Malaga røk for Dortmund i Champions League.
Da. Ja, men det var greit, synes jeg.
At han klikket da?
Det må være lov. Ja, det må være lov.
Jo, men i den kampen mot Dortmund så var det faktisk Malaga som hadde dommeren med seg. Ja. Så jeg hukset at jeg var ikke enig, men det at jeg hukset den klikken til Pellegrini sier ganske mye om han, for det er liksom den ene klikken han har hatt.
Ja.
Jo, men da...
Da...
Real Madrid, ja. Atletico.
Nei, jeg må bare ta med at Juanmi er den tredje spilleren denne sesongen som har skåret 4 kamper på rad. Ja. Etter Memphis Depay og Raúl de Tomás. Mm. Og han har skåret 10 mål på 17 kamper, og den første Betis-spilleren som har gjort det siden 1983.
Og hans skåringsrekord i Primera er vel 13 i løpet av en sesong?
Ja, så den er han jo på stø kurs mot å ta, og han har jo bare Benicius foran seg på toppskåretabellen.
Ja, men Benicius er vel ikke framfor heller, han er jo likt, kjenner
jeg? Jo, men foran på antall assist, hvis man da skal skille de.
Greit.
Ja.
Da kan vi jo legge Juanicius. Til at det er bare Real Madrid som skårer flere mål enn Real Betis så langt. Mm. Greit. Sånn nå, Real Madrid... Atletico Madrid 2-0. Benzema og Asensio skåret for Real Madrid. Begge mål assistert av Vinicius. Det var Real Madrid som kontra på Atletico her, og ikke omvendt. Har ikke vi snakket om det før, at alt virker så omvendt i Atletico Madrid sine kamper fra det vi er vant til i Atletico sine kamper?
Ja, det har vi snakket om, og så har det vel også vært en sånn gjentagende trend nå de siste årene, at uansett hva som er status inn mot El Derbi Madrileño, både med tanke på form og hvor på tabellnagene ligger, og hvem som er Real Madrid-trener, altså eneste konstante faktoren her er jo at Diego Simeone er Atletico Madrid-trener, den andre tingen der er jo at uansett hvordan lagene har framstått inn mot kamp og hvordan liksom man spår at en typisk Real Madrid-kamp og en typisk Atletico Madrid-kamp vil være, så vil det også alltid være litt sånn bakvendt land når disse to lagene møtes, for det er jo som du sier, det er jo verdt å påpeke da at det er Real Madrid som kontrer på Atletico Madrid, det er jo ikke omvendt, og det forteller meg at Diego Simeone nærmest på automatikk taper den taktiske duellen hver gang. Hver gang!
Ja. Det var den 10. strake seieren til Real Madrid dette her, og jeg synes det virker så uanstrengt for deg å slå Atletico. Mm. De er liksom aldri trua. Jeg synes Real Madrid er skikkelig bra om dagen. De skårer pene mål etter god angrep. Ingen av målene deres ser ut til å komme av tilfeldigheter. Det er ikke bare en sånn der plutselig tapper inn greia, de spiller seg til målet sine, og ingen av seierne deres er flaks, de gjør seg fortjent til det.
Ja, med unntak av den atletikkampen, til dels også etter første omgangen mot Sevilla. Da synes jeg at Real Madrid var på vei et litt sånn farlig sted der resultatene, i alle fall i de to kampene, var litt grann flaterende, men etter det så har de jo slått tilbake igjen mot Inter og Atletico Madrid nå, og Carlo Ancelotti fortsetter jo å kjøre på med de spillerne han mener er best, og sitter jo og peker nesa til kritikerne hver eneste gang, for det viser seg jo å være det riktige. Og så kan man jo igjen bare påpeke eller forsøke å spå eller forsøke å skape en viss form for imaginær stemning her om at jo da, men disse spillerne har kommet til å gå tom for krefter i mars, og da kommer både Atletico Madrid og Sevilla, Betis og til og med Barcelona biter i ræva. Har ikke så veldig tro på at det skjer selv, men det er som du sier, det virker så ekstremt solid. Det virker som at de er i ferd med liksom å bygge noe som er, det er et veldig flott kunstverk de er i ferd med å bygge der nå, fordi du har Thibaut Courtois som denne sesongen, denne høsten her, har vært klink topp tre keeper i verden, den beste i La Liga. Det synes jeg er helt ubestritt nå, i og med at Jan Oblak driver og setter inn dobbeltgjengeren sin av og til. Eden Militao og David Alaba gjør jo, som Morten Langley korrekt påpeker under kommenteringen sin, altså hvem er det som snakker om Rafael Varane og Sergio Ramos nå? Akkurat nå så er det ingen som gjør det. Så kan det godt hende at ved sesongslutt så konkluderer man med at ja, Militao og Alaba hadde ikke den rutinen i de store kampene. Det kan godt hende, men akkurat nå så ser det jo klink ut. Carvajal og Mendy er jo garantister for ikke å tape La Liga-kamper. Altså, Ferland Mendy har tapt 1 av 52, Carvajal har tapt 1 av de siste 51. Og det som er helt sykt der, er at de to tapene har kommet i to forskjellige kamper mot Levante, som nettopp har satt ny La Liga-rekord i kamper bra uten å vinne. Og så har du Kroos, Casemiro og Modric, som bare dundrer på, og som blir avlastet litt av Valverde og Camavinga iblant. Benzema er Benzema, Vinicius er Vinicius, og så begynner faktisk Marco Asensio å levere litt også nå. Og der har du liksom, der har du oppskriften da.
Flere og flere tenker til ordet for at La Liga-titelen er avgjort. Real Madrid vinner den. De er 13 poeng framfor Atletico og 18 framfor Barcelona. Så om noe skal skje utover vårsesongen, så er ikke det bare med Real Madrid, men også med Atletico og Barcelona, som må gjennom en slags total forvandling utifra det vi har sett nå da. Og Real Madrid oppdager jeg, de har 11 strake kamper uten tap mot de to lagene der til sammen.
Ja. Ja, de har det. De har vært gode, men dette faller jo inn under det begrepet som Jonas brukte ofte, som vi slanger oss litt på med Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Altså, de har jo vært gode mot de antatt beste i ganske mange sesonger nå. Altså, de foregående sesongene så har jo poengtapene har kommet mot Levante og Cadiz og Alaves, liksom. Så akkurat den steamen der har de holdt gående lenge, men jeg tenker at de statistikkene der kommer jo ikke å være for evig. Og altså, dette her er ikke et sånt håpløs produkt-hype, tut-tut, kjør, toget går, kjør da, på at dette her er åpent og at alt kan skje i La Liga. Real Madrid kommer etter alle sol og merke til å vinne La Liga når de har det forspanget her, men det betyr ikke at det ikke kan bli spennende. Husk forrige sesong, Atletico Madrid, da snakket vi rundt juletiden med tanke på det forspanget de hadde og antall kamper de hadde til gode på de andre, om at dette her kommer Simeone og de til å kruse inn, og så plutselig, så når de først kommer inn i en sånn dårlig steam, så er den litt vanskeligere å komme seg ut av. Det gjenstår å se hva som skjer i Champions League. Altså, nå fikk jo Real Madrid knalltøff motstand mot PSG, men hvis de går langt der, så må Carlo Ancelotti plutselig gjøre det samme som han til dels gjorde i 2013-2014, med å kanskje prioritere bort en av turneringene. Da er det kanskje lett å gjøre det i den turneringen der man har størst sjanse til å vinne i utgangspunktet, altså en seriesesong der man leder med flere poeng. Og så syns jeg igjen at fellesnevneren her mellom sesongene til Real Madrid og spesielt Barcelona, den fører meg igjen tilbake til den der 2003-2004 sesongen som ser ut til å være sånn déjà vu for Barcelona sin del. Og det som skjedde i 2003-2004, det er jo den eneste gangen i La Liga-historien at et lag har kastet bort en avstand på 8 poeng eller mer uten å bli seriemester. Det var Real Madrid. De var 8 poeng foran Valencia med 12 serierunder igjen, og de tapte seriegullet.
Og nå er det 8 poeng fra Sevilla, som enda ingen klarer helt å ta på alvor. Atletico har 29 poeng. På dette tidspunktet i fjor hadde de 41. Frank Sande Fett skriver, er det innenfor å si at selv om Laos gjør mye ut av seg, altså Matteo Laos, dommeren, så gjør han en forbannet god jobb som dommer. Virker som han alltid har kontroll på situasjoner, god dialog med spillere, og så videre. Og vel, jeg tenker det innspillet der fra Frank Sande Fett, fordi at jeg er den ene i La Liga-redaksjonen som liker Matteo Laos.
Ja, jo altså, jeg skjønner hvor du vil hen. Altså, jeg synes jo det, altså jeg gleder meg jo til kamper der Matteo Laos skal dømme, men det er jo fordi man som regel får noen situasjoner som man snakker om i etterkant, og det gir oss enten negative eller positive situasjoner å snakke om. Og det er vanskelig å være uenig når bortimot et samstemt UEFA-panel mener at det er han som er best og han skal ha finaler og han blir rost i skyen av dommersjefer rundt om i verden. Altså, at han er en god kampleder er det ingen som helst tvil om, men jeg syns fortsatt, og det er det ingen som kan overbevise meg om motsatt, at han er en medvirkende årsak til lav effektiv spilletid fordi han er så pratasjuk. Han er så pratesjuk!
Men han bidrar til effektiv spilletid ved å legge lista ganske høyt da. For å blåse frispark og sånt. Men
jo da,
han har
ja,
sine flås.
Det kan du godt mene.
Jeg liker han, men jeg vet at ikke alle deler det synspunktet. Vi hopper videre nå til Barcelona, og der er 2-2-kamp i Pamplona. Først kan vi jo notere oss da at det er 2 19-åringer som skårer for Barcelona. Nico González, eller bare Nico om du vil, og Abdesaman Essalsouli, eller Esabde, som man tydeligvis skal kalle ham da. En ny marokkansk venn av Jonas i La Liga-sammenheng.
Ja, la du merke til det intervjuet som gikk viralt etter kampen på Twitter?
Nei.
Nei, det er jo et, jeg er litt usikker på om det var med Barcelona sin offisielle TV-kanal, eller om det var en av de katalanske TV-stasjonene, eller hva det er for noe da. Men det er jo Esabde som står og blir intervjuet, svarer godt for seg på det første spørsmålet som han får, og så får han et oppfølgingsspørsmål, og så blir han plutselig bare stående der. Sånn, helt sånn 2-3 sekunder, og så sier han liksom, hva var du sa? Jeg følte ikke med. Så det var liksom, det var også en måte å presentere seg på etter riktig nok å ha presentert seg for så vidt i debuten mot Villarreal, og i den kampen her så gjorde han jo sånn som andre kjempestore Barcelona-talenter har gjort før han, nemlig å score sitt første mål på San Mames. Ansu Fati gjorde det, Ilaij Moriba gjorde det, og Nico González hadde jo allerede gjort det i samme kamp, så det er jo åpenbart at hvis du er ung Barcelona-spiller, be om å få debutere på San Mames.
To seire, to uavgjort og to tap på 6 kamper under Xavi.
Ja.
Ikke så veldig imponerende det, og de røk altså ut av Champions League etter at han tok over. Ikke bare hans feil selvfølgelig, men...
Nei, jeg synes du hadde vært streng hvis du hadde konkludert med at det var hans feil, men han skal heller ikke fritas for noe, fordi en av diskusjonene som gikk veldig på torsdag, altså dagen etter at Barcelona røyk ut av Champions League, det var jo at det virker som at Barcelona forsøkte å fortelle en historie eller påvirke narrativet til å bli at de røyk ut av Champions League mot Bayern München, verdens beste lag. Og da var det liksom veldig mange som korrekt påpekte at Nei, dere røkket ut mot Benfica, fordi dere tok 1 av 6 poeng mot de. Og den ene, det ene poengtapet der var jo den første Champions League-kampen til, til Xavi. Men en spiller som debuterte uten å score mål riktig nok for A-laget til Barcelona var jo Ferran Jutglà. Og det forteller egentlig litt for mye for Barcelona sin del. Det faktum at han er allerede den 12. desember, den 32. spilleren som får spillet i denne sesongen. Det er sånne tall som Granada var oppe i hele forrige sesong, når de hadde den covid-kampen borte mot Real Sociedad som gjorde at 8 mann fikk debuten sin der. Mm. Altså 32. Og spillere som født i 1998 eller senere, altså det Serginho Dest, Ronald Araujo, Riqui Puig, Ansu Fati, Yusuf Demir, Pedri, Mingesa, Eric Garcia, Nico, Gavi, Balde, Es Abde, Elias og nå Ferran Jutglà. Det er alt for mange. Det er alt for mange. Hver og en for seg, kjempestore talenter. Mange av de kommer sikkert til å prege både Barcelona og eller et annet La Liga eller et annet toppligalag i en annen liga de neste årene. Jeg er helt sikker på at dette her, altså alle de her bortsett fra Riqui Puig kommer vi til å høre masse om i årene som kommer, men ikke samtidig for ett og samme lag uten ryggrad.
Barcelona er nå på 8. plass, de 5 poeng bak Champions League-plass. Og Sebastian Sirne spør, hva er mest realistisk for Barcelona med tanke på neste sesong? Champions League, Europa League eller konferanseligaen?
Nei, konferanseligaen er vel ikke aktuelt i så måte for en Champions League-plass, er det det? Hvis det var det som var liksom bak tanken her, raskeste veien til Champions League?
Nei, altså hva spiller de i? Altså hva kvalifiserer de seg til denne sesongen her?
Å ja, sånn ja. Da misforstod jeg. Nei, altså, de ligger jo an til, altså jeg synes de er på skjema da, til en sånn 5.-6. plass. Jeg tror ikke de klarer topp 4.
Nei, så da Europa-ligaen, det mest sannsynlige for Barcelona.
Ja, jeg synes det. Da blander jeg sikkert det med et annet spørsmål som vi har fått, som det ligner litt på det, med altså, i kafen turnering har Barcelona størst sjanse til å nå Champions League-spill neste sesong, La Liga eller Europa League. Mm-hmm. Og der vil jeg jo si at det er klinkende klart, i alle fall for meg, det er La Liga. Mm-hmm. For Europa League, det, altså, der er sjansen stor for at de ryker ut allerede først i playoff-runden der mot Napoli.
Ok, da går vi over til å snakke om Europacup-trekningen da.
La meg bare få ta en siste kjapp ting, for jeg merker at det ble veldig, veldig sånn negativ på Barcelona sine veiene. Så for en liten oppkvikker da, det som skjedde i 2003-2004 for Barcelona, for jeg lot jo den henge litt sist og knagga den på Real Madrid i stedet, da sto det jo med 6 seire, 6 uavgjorte og 6 tap etter 18 serierunder, det er jo den dårligste sesongstarten som de er ferdig med å repetere nå, da lå de 18 poeng bak Real Madrid etter 18 serierunder, og så plutselig, litt sånn ut av det blå, så radet de opp 14-3-0 i løpet av 17 kamper der, og de endte på andre plass foran Real Madrid. Men så skal det sies at det var med Ronaldinho, det var med Xavi som spiller, det var med Deco, Puyol, Cruyff, så da hadde de jo virkelig en klar fornemmelse etter halvspilt sesong at dette her er underpostering, dette kommer til å løse seg. Litt mer usikker nå.
Ok. Europacup-trekning. Vi kan jo begynne med Europa-liga ennå.
Ja, for den ble jo faktisk gjort først.
Ja, det var vel ikke helt etter planen, nei. Jeg er jo en sånn, i forbindelse med trekninger, så har jeg akkurat det samme synet som overgangsvinduet. At jeg følger ikke med på hva som skjer underveis, jeg bare summerer opp til slutt, når alle spillere har signert, og når alle lag er trekt. Så jeg fikk ikke med meg at det gikk, hva som gikk feil i Champions League-trekningen.
Du, det som gikk feil var at etter at Benfica Real Madrid var trukket opp av hatten, så var det vel Villarreal sin kula som ble trukket. Og av en eller annen merkelig grunn så ble den kulo til Manchester United, den ble puttet oppi den som Andrei Arshavin drev og romsterte nedi. Så da Villarreal ble trukket mot Manchester United, da begynte jo godeste Giorgio Marchetti å stamme litt grann. Og han pleier jo å ha full kontroll på dette her. Og sa jo at nei, men dette går jo ikke, så vi må trekke på nytt. Og så kom Manchester City opp av kulo, og hvis det liksom bare hadde vært det som hadde vært feilen, så tror jeg man hadde latt det stå. Men det som skjedde var jo at denne softwaren, eller den computeren som da hjelper de underveis i trekninger for å sørge for at man for eksempel ikke kommer i situasjoner der det plutselig bare er to lag, eller ett lag igjen i hver pott, og så viser det seg plutselig at ja, men de er jo fra samme land, så de kan jo ikke bøttes. Så for å unngå sånne situasjoner, så har de en software som tenker gjennom alle mulige scenarier, og den hadde da fått prenta inn Manchester United, det er allerede trukket. Så da neste lag kommer opp av bollen av toarlagene, nå husker jeg ikke i farten hvem det var, men uansett da skulle jo Manchester United ha blitt lagt opp, jo Atletico Madrid tror det var, Atletico Madrid ble trukket opp av bollen, og da skal jo egentlig Manchester Uniteds kula gå oppi, fordi Atletico Madrid kan møte Manchester United, for de er gruppevinner og ikke fra samme nasjon, men Manchester Uniteds kula blir aldri lagt oppi. Så Atletico Madrid har jo da fått en såkalt falsk trekning, og på bakgrunn av det så har jo da hele trekningen måtte bli gjort på nytt.
Barcelona trakk altså Napoli i Europa-ligaens playoff til utslagsrundesystem, og Petter har allerede spått Barcelona ryker ut der.
Jeg synes for øvrig det var litt morsomt når det var en Barcelona-supporter som la ut, altså etter det der Champions League-trekningsgreiene med at det måtte bli omtrekning, så stilte han spørsmålet, hvem fikk Barcelona i trekning nummer to? Og ja, faen stemmer det, vi var i den andre trekningen vi har.
Ja, si en prosent da, Barcelona-Napoli, 40-60?
Ja, jeg er på 40-60 nå, vel vitende om at det kan godt endre seg i løpet av de neste to månedene.
Drit i det. Sevilla Dinamo Zagreb.
90-10.
Real Sociedad Red Bull Leipzig.
40-60.
Zenit mot Real Betis.
30-70.
Og så øver vi Champions League. Atletico trakk Manchester United, det vil si at Atletico skal gjøre et godt inntrykk i England igjen.
ja.
Ta en prosent der da.
55-45.
Favor Atletico der altså. Villarreal Juventus. Der har vi jo allerede gjort den matematiske utretningen.
Ja, det var softwaren som snakket. Nå er den, det var kunstig intelligens. Nå er det normal intelligens. Justere den til 45-55.
Oi, jeg er ganske tett likevel da, i dine øyne.
Ja.
Og så var det Real Madrid som var heldig og trakk Paris Saint-Germain. Det var jo Paris Saint-Germain eller Chelsea, alle gruppevinnere fryktet og trekket. Real Madrid får besøk av Sergio Ramos og Kylian Mbappé og hele gjengen. Sier du 50-50 der, eller?
Jeg hadde vel egentlig tenkt å unngå en 50-50 da, for å ikke være en sånn kjipe halvgarderingsmann. La oss si 55-45 Real Madrid der da.
55% i favor av Real Madrid.
Ja, men alle de tre spanske der er ekstremt jevne. Det kan like gjerne bli 0 som 3 spanske lag i kvartfinalen, sannsynligvis 1 eller 2.
Ja.
Så der har du helgarderingen, Magnar. Der har du helgarderingen du jakta.
Ja da, måtte komme. Med hvor av runden spiller da? Hvem var det Jonas nominerte? Var det Alex Moreno? Nei, Puado. Puado i Espanyol.
Ja. Og da tipper jeg at Jonas nominerte han fordi han skåret 2 mål mot Levante.
Ja, og han blir automatisk nummer 3 siden Jonas ikke er her. Og får argumentert.
Hadde blitt nummer 3 uansett, skal jeg si deg.
Da får min nominasjon bli nummer to, da. Og Martin Hellerud ber oss jo pent og pyntlig om et aldri så lite Luka Modric-dikt. Jeg har nok ikke poesi på lager her, men Luka Modric er altså min nominasjon. Barnas beste i Madrid derby. Fikk stående ovasjoner uten hverken scoring eller målgivende. Det er ganske sjelden man ser, faktisk. Han fikk det bare på grunn av utallige ballvinninger og bare presise passninger. Han har startet 5 kamper på de siste 14 dagene og ser helt uanfektet ut, på tross av sin alder på 36. Men vi skal liksom ikke bruke denne alderen egentlig. Jeg hadde nær sagt hverken mot han eller i favør av han. Han er ikke god som 36-åring, han er bare god som fotballspiller. Han er ikke god i forhold til det å være 36 år gammel, han er god i forhold til alle han møter. Han er bedre enn deg, alle sammen, bortimot. Eivind Utby lurer på han, og Modric nå er på høgde med Iniesta og Xavi.
Du forsvant noen sekunder der. Jeg hørte Xavi på slutten.
Ja, Eivind Utby lurer på om Modric er på høgde med Xavi og Iniesta.
Oi, skal vi ta det? Skal vi ta den diskusjonen mellom nummer 2 og 1 på runden spiller, altså?
Nei, vi kan la den henge, og så kan du kåre runden spiller.
Ja, jeg fikk litt dårlig samvittighet for å svare veldig dårlig på det spørsmålet der. Jeg sier nei foreløpig, men sannsynligvis når han legger opp, for det er jo først om 8 år, så han har jo fortsatt mange år på seg, Modric.
Han har en gullball, Alex, da. Det har hverken Xavi eller Iniesta.
Ja, han har det, men men veldig mange mener jo at det burde Xavi eller Iniesta ha hatt også. Så, men uansett da, Ballon d'Or 2022 ligger an til å gå til Alex Moreno. I hvert fall hvis han fortsetter et snitt på 3 målpoeng per spilte kamp. For Real Betis, de kjørte jo fullstendig over Real Sociedad på Benito Villamarin søndag kveld. Og den første scoringen skal vi vel ikke legge så veldig mye i. Altså, det finnes spillere som har bommet på åpent mål fra 25 meter, men det gjorde ikke Alex Moreno. Men innlegget hans til Juanmi er det høy kvalitet over. Det er nøyaktig sånn innlegg skal slås i fart. Du får bananskruen på den, vekk fra keeper, rett på pannebrasken på en spiss som bare kan møte ballen og sette hodet til. Helt rått. Og den tilsynelatende innøvde varianten mellom Sergio Canales og Alex Moreno helt ute til venstre, som egentlig starter ved midtbanen, egentlig litt sånn inne på egen banehalvdel, som sørger for at Alex Moreno får en autostrada å løpe på og skåre alene med Alex Nemido fra litt skrått hold. Det var helt rått. Så når du skårer 2 mål og har 1 målgivende som venstre bekk, og du ikke har til Jordi Alba eller Marcelo og Edin Prime, så synes jeg du fortjener en førsteplass.
Gratulerer, Alex Moreno. Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
All right. Jeg kan begynne. Du nevnte jo Alex Moreno som skåret i åpen mål fra 25 meter. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det var fordi at keeper hos Real Sociedad, Alex Remiro, hadde en vanvittig utrustning i det angrepet. Han var plutselig nærmere midtstreken enn sitt eget mål i en duell med William José og en annen Real Sociedad-spiller. Jeg husker ikke i farten hvem det var, men altså, det var en duell mellom 2 utespillere inne på Real Sociedad sin banehalvdel, og den valgte altså Alex Remiro å bli med i, av en eller annen merkelig grunn. Jeg vet ikke om du har spilt mye FIFA i tid, Petter?
Litt til at jeg tror jeg vet hvor du skal hen.
Ok, det overrasker meg i så fall, men på et eller annet tidspunkt så ble det en sånn funksjon i FIFA der du kunne liksom trykke på trekanten, og da kunne keeperen din komme på sånne utrustninger som det der. Og når jeg spilte mot andre, med kompiser da, og jeg liksom førte ballen inn på motstanders bane alle, så kunne keeper bare sånn plutselig dukke opp I bildet, komme stormende imot meg fordi at kompisen min hadde trøkk på trekanten, og jeg ble helt perpleks av det. Jeg ble fullstendig satt ut av spill, visste ikke hva jeg skulle gjøre.
Ja, ja, ja.
Og jeg tenkte litt på det, da det skjedde med... Med William José, at når det plutselig kommer en keeper inn I duellen, hva pokker skal man gjøre, da blir ikke man litt perpleks. Men William José, han holdt hovedet kaldt, han ventet opp og fant Alex Moreno som skåret fra 20 meter. Og det var veldig moro å se på nærbildet av Remir og etterpå, for hva han tenkte der, det var ikke bare han.
Ja, det ikke godt å si. Det ikke godt å si.
Vær så god, Peter.
Jeg tenker litt på det der ordtak, eller den, ja, hva vi skal kalle det for. Altså, du har jo blant annet Twitter-konto og litt sånn. Du har en Twitter-konto som for eksempel baserer seg på images that precede unfortunate events. Og I Spania nå så det jo headline that precede unfortunate events som har blitt en aldri så liten snakkis. Det faktisk Sid Lowe jeg har tatt den herfra, for han fant fram en tweet fra Valladolid fra slutten av august. Da hadde de signert en ny spiller som heter Gonzalo Plata. I utgangspunktet stjernesignering for en klubb som Valladolid, 21 år gammel Ecuadoriana, folk skjønte liksom ikke helt ok, hvordan har de fått tak I han? Han har jo vært så god, han må jo på et høyere nivå. Og det de skriver da, når de ønsker han velkommen, det jo Gonzalo Plata, brillante y muy buen conductor. Og så det liksom ingen som skjønner helt bakgrunnen for at de skal da si at han briljant og en veldig dyktig sjåfør. Det kan godt hende at det viser seg at han flink til å føre ballen, og at dermed at han en god sjåfør for ballen. Men det som skjedde på onsdag, det var jo at Gonzalo Plata fyllekjørte og havna I en kollisjon. Så han var kanskje ikke så god sjåfør allikevel.
Så, ja, var det bare dårlig ironi, eller? Jeg
vet ikke helt, altså, det jo altså da 3,5 måneder som går fra Valladolid, presenterer han som ny signering og sier at han en god sjåfør, til han da fyller kjøret og mister lappen og kanskje også må I kasjotten.
Ja. Det skjedde etterpå.
Det skjedde 3,5 måneder etterpå.
Ja, riktig. Greit. Nei, men det godt. Skal du si et ord eller to om denne økonomiske avtalen som La Liga har inngått?
Ja, jeg vet ikke om det så veldig mye mer å si. Altså, egentlig alt som har skjedd nå de siste 3 månedene vel, vel at Real Madrid, Barcelona og Athletic Club har kjørt knallhard lobbyvirksomhet for at denne avtalen ikke skal stemme gjennom, eller skal stemmes gjennom av de andre La Liga-klubberne. De har jo til og med jobbet så hardt I kulissene med andre løsninger at I begynnelsen av forrige uka så kom de jo med et eget forslag som de håpte kunne velte hele CVC-avtalen og som kunne ifølge disse tre da sikre gull og grønne skoger og enda mer inntekter over en mye lengre periode med mindre bindinger til amerikanske investorselskaper og så videre. Men det endte jo med som alle trodde egentlig, at her var det 37 av 42 som stemte i favør av den avtalen. En klubb som valgte å avstå fra å stemme, eller som ikke møtte opp av forskjellige årsaker, og så hadde Ibiza av alle slengt seg på den nei-sio, uten at noen egentlig har forstått hvorfor. Det går vage rykter om at klubbdirektøren hadde gjort Ibiza sitt rykte fortjent at han hadde drukket litt før han trykket på feil knapp. Men uansett, den ble stemt igjennom. Real Madrid, Athletic, Ibiza og Athletic, de står utenfor den avtalen. De kan på hvilket som helst tidspunkt velge å join the club og få sin del av kaka, men enn så lenge så får de ingenting. Men de beholder rettigheten til sine egne audiovisuelle rettigheter, som jo det La Liga har solgt over en 50-årsperiode til dette amerikanske investorselskapet.
Og det betyder i praksis at mange klubber får masse penger nu, mens Real Madrid, Barcelona og Atletic får de pengene de plejer at få over lang tid.
Ja, de øvrige klubberne får en enorm boost nu. Det gjør blant annet at Valencia ser lys i enden av ny stadiontunnel. Der jo prosessen i gang nå. Det snakkes om byggestart i juni. Osasuna skal bygge nytt treningsfelt. Girona skal bygge nytt treningsfelt. Dette var jo også en forutsetning for La Liga at det hele tatt skulle bli med på dette her. Det var jo at det ikke skulle bli en kjøpefest, at det skulle bli inflasjon og at man skulle gå Premier League-klubbene i sømmene med overgangssummer og lønnsposer og så videre. Dette var penger som skulle investeres i klubb og infrastruktur som gjør at man blir bærekraftig, at man blir mer solide, at man står bedre rustet til å gå inn i det man kaller for en usikker periode for verdensfotballen.
Greit. Da tipper vi på det som kommer kommende helg. Vår forrige tippekamp var Real Madrid-Atletico som endte 2-0 med Benzema som første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Vinicius som første målskårer, så jeg får 1 poeng. Petter hadde 3-0 med Benzema som første målskårer og får 3 poeng, mens Jonas klinker til med 2-0 og Benzema som første målskårer og får 5 poeng. Da har jeg til sammen 22, Petter og Jonas har 12. Og neste kamp er Sevilla Atletico Madrid, lørdag klokka 21. Og jeg sier 1-2 med Antoine Griezmann som første målskårer. Petter?
1-1 med Luis Suarez som første målskårer.
Og så har Jonas sendt inn sitt forslag på forhånd. 2-0 til Sevilla, sier han, med Lucas Ocampos som første målskårer. Så der fikk vi endelig en HUB-variant i tippetipset våres. Da runder vi av da.
Ja, la oss gjøre det. Det var en god episode. Har man holdt ut hele veien, så er det tommel opp, altså. Kudos.
Takk for at du lytta, kjære lytter. Ha det da.